Jestli chcete sledovat dnešní biblický text se mnou, tak můžete otevřít Jakubovu epištolu. Rozhodl jsem se, že budu s vámi vykládat, že se ponoříme do této Jakubovy epištoly. Nevím, jestli jsem ji neměl spíš nechat Jakubovi, ale snad mi to odpustí. Je to jedna z mých nejoblíbenějších. Je praktická. Hned vám řeknu, jak, ale na úvod tedy přečtu první čtyři verše. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Tak až potud. Ještě k tomu připomenu ten verš, který jsme četli na začátku, nebo mezi písničkami Maruška přečetla z Římanům 8:28. Tak ho připomínám, všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Ještě se k tomu vrátím. Ale dovolte mi na úvod takovou, možná by to skoro mělo být slovíčko pro děti, ale někdy ta slovíčka pro děti jsou prý jako nejsrozumitelnější, tak já jsem před lety už dávnými, když ještě jsem byl mládežník, tak jsem asi po dvakrát měl příležitost jet do Tater s takovou skupinkou, kde jsme pak chodili prostě po horách, po kopcích. A já měl takové jako obyčejné botasky, obyčejné boty a několikrát jsem si tam dost jako hraničně zvrtnul kotník. Znáte to prostě, do hor se má chodit pořádných botech kotníkových, pevně zavázaných, aby se právě člověk nezranil ten kotník. A mně se to tam párkrát jako zvrtlo na kameni a když pak jsem se zase vrátil z Tater domů do normálního života, tak jsem si řekl, musím si ty boty pořídit. Budou se hodit, sice jako tak často po horách nechodím, ale pokaždé, když pojedu do hor, tak si ty boty vezmu. A navíc jsem věděl, že mě asi ve třetím ročníku na pedagogické fakultě čeká týdenní kurz v Tatrách znovu. Opravdu jsme jeli do Tater a úplně jako absurdně nehorázně nás stejrali, protože jako, že tělocvikáři asi musí být v dobré kondici. Tak jsme denodenně nachodili strašných kilometrů a snad největší možná převýšení, co v Tatrách existují, tak tam nás protáhli. A ještě navíc je tam jedna taková okolnost. První den v těch Tatrách bylo krásně a zbylé všechny ostatní dny od rána do večera hustě pršelo. A přesto jsme chodili, protože ti profesoři na tělocviku nejsou úplně jako normální sorta lidí. No nic. Já jsem si ty boty koupil dohor. A já, abyste mě věřili, co vám teď řeknu, tak já jsem jednu, nevzal jsem v obě, stačí jedna, já jsem ji přinesl vám ukázat. Se omlouvám za tento dlouhý, komplikovaný úvod. To je ta bota, jmenuje se Hightech. Jo, ty boty, které stojí 5, 6, 7 tisíc, na které jsem jako student neměl, tak ty se jmenují Gore-Tex, obvykle Gore-Tex a tak. Tady to vypadalo dost podobně, akorát byla za 12 stovek ta bota, nebo ty boty. A já jsem z toho měl docela radost. Takhle, sehnat 49 není snadný. A když už jsem sehnal 49 a navíc ještě se tvářila jako high-tech, jako že to je prostě ta bota do hor, tak jsem ji prostě koupil. A koupil jsem ji Pak asi 2 roky to trvalo, než jsem se dostal do hor. A tak ta bota tam jako ležela, čekala na svůj okamžik. Asi 3krát jsem si jako jí vzal při nějaké příležitosti, ale jak často jako si berete horalskou botu, takže no, jsem se v tom prošel dobrý, ale ve skutečnosti jsem jí prověřil teprve až za ty 2 roky na tom kurzu, kde první den OK, ale druhý den začalo pršet a pršelo a pršelo a pršelo a ty boty měly, víte, jako ta horská bota, kromě toho, že drží kotník, taky nemá pustit vodu dovnitř. Tyhle boty jsou jak houba prostě, ty nasály do sebe tu vodu a já jsem celý týden chodil, já jsem byl v nejlepší kondici ze všech, protože každá ta bota vážila tak 5 kilo minimálně. Jinými slovy, proč vám to říkám? Celá Jakubova epištola sděluje tuhle myšlenku, kterou se snažím říct tou ilustrací s botou. Tak jako ta bota, jestli je skutečně k něčemu, se ukázala až jako v praxi, až když jsem ji vzal do hor a do deště, tak Jakub říká víra. Jo, teď ne ledas jaká, jo, nedělá srovnávací studii všech možných věr, čemu lidé věří po světě, jo, jako buddhistická víra, hinduistická víra, tamhle ta víra, křesťanská víra. Ne, teď má na mysli jenom křesťanskou víru, tu biblickou z hebrejsko-křesťanských kořenů. Tahle víra v Boha se pozná, jestli k něčemu je, jestli je pravá, to je jeho slovo, anebo taky živá, to je jeho slovo. Jo, jestli to k něčemu je, jestli je to k životu, teprve, když to prověříte v praxi. Musíte to prostě vzít do reálu a vyzkoušet to tam. Pokud o tom budeme mluvit, budiš, mluvíme o své víře, mluvíme o tom, co prožíváme, OK. Můžeme o tom i kázat, můžeme o tom svědčit, nebo v některých případech uvidíte, se tím můžete i jako pyšnit, že tu víru máte, ale jestli k něčemu je, se pozná teprve, když to vezmete prostě do terénu. A ten terén, o kterém tu bude řeč, nejenom dneska, ale i v budoucnu, až se budeme k té epištole vracet, ten terén je tu vyjádřen slovem zkouška. Zkoušky. Když přijdou zkoušky, teprve tehdy vyzkoušíte, jestli to k něčemu je. Tak ale než se podíváme na ty zkoušky a jak v tom může obstát křesťanská víra a co v těch zkouškách dělat, tak mi dovolte, je to možná nadbytečná faktografie, možná to všichni víte, tak já to řeknu velmi stručně. Jakub. Kdo to je Jakub? Tento autor této epištoly. Možná, kdo čtete Bibli pravidelně, tak vám třeba naskočí Jakub a Jan, jo, synové Zebedeovi, tak to není ten Jakub. Jo, není to ani Zebedeův syn, ani Alefův syn, pár takovýchhle Jakubů se v Bibli objevuje. Tohle je Jakub, bratr páně. To víme s Galackým 1.19. Tenhle Jakub, podobně jako Juda, jo, autor další epištoly, to jsou bratři Pána Ježíše Krista. Ještě z mimo biblických zdrojů od historika Josefa se dozvídáme, že roku 62 tento Jakub zemřel mučednickou smrtí. Ale předtím ještě tedy evidentně stihl napsat tuto epištolu pro bratry v diaspoře, k těm se dostanu za vteřinku. A možná jako je to jenom trivialita, ale dovolte mi to podtrhnout, tenhle fenomén, který teď tady čteme. Tak tohle není nikdo jiný než Jakub, samotný bratr Krista. A on o tom ani jediná zmínka. Víte, jak se představil? Máte to ještě v uších? Jakub. A teď já bych čekal, teda kdybych já byl brácha takové celebrity, tak bych to trochu prodal, ne? Jako abych měl třeba autoritu, když píšu jako takhle do světa, tak já, Jakub, ten, který je bratrem samotného spasitele světa, nikoho menšího, ne jen tak ledaskdo, ale ten, kdo ho znal od dětství, dávno předtím, než se stal celebritou, tak tento já, Jakub, vám teď píšu. Jo, tak ještě jednou, jakže to tam čteme, Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, vám posílá a tak. A úplně stejně to dělá Juda, jo, služebník a učedník, tam říká Ježíše Krista. Proč to tak? Mám tendenci se vyptávat vás, ale proč ne? Nemáte někdo, prosím vás, nějaké vysvětlení, nějakou teorii, proč se trošičku neprodali? Proč takhle jako nenápadně, pokorně, ani to moc jako nezmiňují, že jsou to vlastně bratři Ježíše Krista? Klidně můžete reagovat, jestli vás něco napadá. Mně se vám zdá, že z toho vyplývá, jakoby mimochodem je řečeno, Ježíš Kristus není jen tak někdo. A já, Jakub, přestože jsem teda jako jeho bratr, protože jsem vyrůstal v takové, jako to je vlastně dost zajímavé rodině, ano, Josef a Marie, ale pak tenhle Ježíš, tak tenhle Ježíš, to nebyl jen tak jako obyčejný můj bratr, to nebyl ledaskdo. A já, po tom, co jsem se s ním setkal, tohle víme z 1. Korintským 15. kapitoly, po vzkříšení, tak jsem zjistil, že on není jen tak obyčejný bratr. To je můj pán a já jsem jeho služební, já jsem jeho učedník. Jo, takže se staví úplně do jiné role. Jinými slovy, už tenhle úvod hodně říká něco o povaze Ježíše Krista. Že to prostě nebyl jen tak ledaskdo. Komu to píše Jakub? Bratřím v diaspoře, 12 pokolením v diaspoře. To jsou prostě křesťané ze Židů, kteří se rozprchli po světě po ukamenování Štěpána, to je ta slavná přelomová událost. A tito lidé, ať žili, kde žili, tak zakoušeli, to totiž nebyli zase jako běžní, rozprchlí občané v diaspoře, to byli Židé, už tak jako Židé měli dost problémů už tím, že byli Židé, ale Židé, kteří uvěřili v Krista. Jo, křesťané z židovského původu. Ty lezli na nervy, jestli to můžu takhle říct, téměř všem. Jo, nejenom, že teda jako mohli rozčilovat pohany tou svojí vírou, v jediného Boha, v jediného spasitele a tak, ale ještě navíc si proti sobě popuzovali své vlastní lidi, jako vlastního rodu Židy. Takže jako zakoušeli zvlášť vybrané zkoušky a útrapy a persekuci z obou stran. Jo, kdyby to byly jenom pohané, kteří jsou obrácení a jsou to křesťané, tak by se na ně ti ostatní pohané, kteří se klanili úplně jiným bohům a někteří docela jako to vyžadovali, aby se klanilo těm jiným bohům, tak by to i tak byla jako dost obstojná perzekuce, ale oni měli perzekuci od těch pohanů, ale i od vlastních lidí. A proto jim ten Jakub píše, chce je povzbudit, chce jim něco k tomu zkoušení, které zakouší říct. A tak, co jim Jakub jako takový pastýř říká? Já to přečtu radši ještě jednou. Ono je to totiž dost, na první poslech to zní dost číleně. Nevím, jak vám to znělo, ale musíme se s tím poprat, nechat se konfrontovat. Tak poslyšte. Mějte z toho radost, když na vás přicházejí zkoušky. Pak pokračuje. A já to pak budu číst dál, ale nejprve teda A tohle je vlastně základní sdělení. Mějte z toho radost, když přicházejí ty zkoušky. Tohle je to, co se radí trpícímu člověku, zkoušenému člověku. To myslí vážně, se mě chce říct. Nebo mi dovolte takovou konverzaci s Jakubem. To myslíš vážně, bratře faráři, ranaři? Když jako trpím, tak ty přijdeš a řekneš mi, raduj se. To hraničí s masochismem. Jako užívat si to. Děkujeme za dobrou radu. Jo, bratr farář, který zřejmě všechno snese a ještě si to užívá. Jo, první dojem. Odpusťte mi to, ale musím to vyhrotit, protože to takhle... Takhle mě to zní na první dojem. Ale než Jakuba odstřelíme jako podivína, který si libuje v utrpení, tak mi dovolte dvě poznámky. Než to teda zavrhneme, že to jako nedává smysl, že tomu nebudeme naslouchat, tak dvě poznámky. Za prvé, tohle, co Jakub říká, jo, jako... nějaká radost, někdy taky pokoj, někdy taky naděje a tak, prostě jako dobré věci, uprostřed utrpení. To není jenom Jakub. To čteme i jindy. To čteme třeba u Petra, 1. Petrova 4.12, kde Petr říká, nebuďte zmateni výhní zkoušek, která na vás přichází, ale, a teď je tam opět, radujte se. A nebo Filipským, tuhle epištolu jsme vykládali nedávno, tam, jestli znáte ten příběh, tak uprostřed opravdu Ausgerechnet se mi chce říct, ale tady nejsme v Sudetech úplně, přímo uprostřed, právě uprostřed zkoušky, zbičovaný, zbitý, s nohou v kládě, bez jako perspektivy neví, co s ním bude, apoštol Pavel, a on si zpívá. Znáte ten příběh. A zpívá tak nakažlivě, že zpívají i další a tak. Jo. A opakuje se to znovu a znovu, že jakási radost uprostřed zkoušek je něco, co prostě ta Bible nabízí, mluví o tom, naznačuje to, je to vůbec možné. A pak ještě ta druhá poznámka. Taková jako metodická, možná jenom výkladová, ale mně taky přijde důležitá. Prosím, všimněte si, že Jakub neříká, kdyby náhodou se stalo, že přijde nějaká zkouška, tak s tím pak jako dělejte to a to a to a to. Ale říká, přicházejí zkoušky. Petr říká, nebuďte z toho zmatení, že přicházejí zkoušky. Co z toho plyne, nebo co teď chci z toho vypíchnout, je následující. Tenhle svět je prostě jedna velká zkouška. Tenhle svět někdy už od Adama a Evy, kdy se to pokazilo, je jeden veliký průšvih. Je to slzavé, bolestivé údolí, kterým procházíme. Jestli někdy zakusíme paprsek nějakého dobra, radosti, pohody, poklidu, harmonie. Díky Bohu za to. Ale vlastně se to celé odehrává na pozadí toho, že jsme se narodili do světa, kterému písmo říká, že je padlý, že je pokažený, pokřivený. Komenský říká, z kloubu vysmeknutý. Jo, je něco špatně a my to špatně tu špatnost zakoušíme, ať už navenek nebo vevnitř, ať už tělesně nebo nějak emočně, psychicky nebo vztahově, jde to prostě jako šejdrem a nakonec umřeme. Všichni. Jo? To není normální. Takhle to původně nemělo v ráji být. To není původní boží záměr. Děje se něco nepůvodního, nenormálního, vlastně nepřirozeného. My jsme, když jste se narodili, nerad vám to říkám, ale narodili jste se do zkoušky. Celý tento život je jedna veliká série jedné zkoušky za druhou. A proto tady neříká Jakub, kdyby náhodou jako se stalo, že nějaká ta zkouška snad by přece jen mohla přijít, tak pak se pochlapte, zatněte zuby, napadá mě, a nebo ještě takhle to řeknu, nebo tomu vzdorujte, popřete to, řekněte ne, to se mě netýká, to no, není správně, to se mně nemělo stát, nebo to se mně nemůže stát, nebo nesmí stát, prostě ne, odmítněte to. Nic takového tam není. A přece znám spoustu křesťanů z takové té rodiny Evangelia Prosperity, kteří tohle přesně říkají. Jste-li v Kristu, nebo jste-li správně věřící, tak nemoci, bolesti, starosti, nebo i chudoba dokonce, se vás netýkají. Pán vám požehná. Jste-li opravdu jeho, tak vám požehná. Zní to báječně, ale realita je ta, že všichni jako jednak musíme platit účty, nevím, kdo z vás je miliardář, všichni tu a tam chytíme virus a potřebujeme vitamin C a všichni pozvolna postupně směřujeme ke smrti. A když za vámi někdo přijde a řekne, jestli správně věříš Pána, tak budeš požehnán, prosím vás, neposlouchejte ho, protože to je úplně absurdní nesmysl. Vůbec to není biblické. A má to jednu nesmírně krutou, zlou, krutý a zlý vedlejší efekt. Asi tušíte, jaký. Jestli totiž nemáte miliony na účtě, nebo jestli omarodíte, nebo jestli stárnete a spějete ke smrti, jo, jinými slovy, jestliže neprosperujete, tak asi špatně věříte. To je jediné vysvětlení. Jo, jestli se... Ale je to celé taková jako bublina, která žije úplně jako v omylu. Vůbec to není pravda. My tady čteme s Jakubem ne, že budeme jako v prosperitě a v blahobytu a v požehnání a bez problémů, nikdy žádná zkouška, ale on říká, zkoušky jsou realitou tohohle hříšného světa a až přijdou, tak já vám radím tohle. A teď se na to podíváme, co nám teda radí. Ale předtím jsem chtěl vyzdvihnout tento nesmysl, aby jsme na to dávali pozor. Mimochodem, ještě jednu poslední poznámku, která to, myslím, docela dobře doplňuje. Když Ježíš sám zakoušel zkoušky lidí kolem sebe, například, dám jeden příklad za všechny, protože je takový jako emočně silný. Vzpomínáte, když strašně toužili, aby Ježíš to stihl, že se vědělo o jeho lékařských dovednostech, aby to stihl s Lazarem a nestihl to a Lazar zemřel. A teď on tam dorazí na místo a Marie, bratra Lazara, pláče a všichni ostatní pláčou. A co na to Ježíš? Seber se, Maruš, zatlač slzu a jo, co, no, tak umřel. Všichni umřem přece, ne? Chápete to? A nebo Marie, jak to, že jsi nevěřila? Jak to, že jsi víc nevěřila? Kdyby jsi víc věřila, tak bude Lazar žít. Jo, umíte si to představit, že by tohle Ježíši řekl? Co tam je? Jak vidíme Ježíše, když tam dorazí? On sám pláče. On pláče s plačícími, což je přesně to, co nám písmo říká, že máme dělat. Plakat s plačícími, ne popírat zlo, ne popírat bolest, ne popírat zkoušky. Já jsem vážně byl nedávno u modlitby lidí, prostě jedna žena musela jít na operaci, takovou typicky ženskou, a protože tam měla nádor, a viděl jsem, jak se křesťané modlí a říkají, odmítáme tuto nemoc, která je od ďábla, a tak. Jo, prostě to je teologické zvěrstvo. Jak na Ježíši, tak na Jakubovi vidíme úplně jinou odpověď na zkoušky. A ta odpověď tedy je radost. Vy, kdo jste písmáci a čtete soustavně a dlouhodobě, tak víte, že tohle není nějaká ejchuchu radost, nějaká prča, jo, jakože se rozveselím se teda ve zkoušce, abych to jako nějak zahnal, nebo se nějak pobavím, jo, zábavu. Mějte zábavu, když trpíte. Jo, to je vám jasné, že tohle to není. To není ta radost. Je to radost, kterou tady Jakub nějak jako dál nevysvětluje, jaká je povaha té radosti, z čeho plyne, co ji odůvodňuje. To tady zrovna není, ale my to přece víme, z čeho ta radost plyne. Je to radost, která vyplývá ze smíření s Bohem. Jestli největší problém lidstva je to, že tak jako Adam a Eva jsme se dostali do sporu s Bohem, nevěřím ti, že říkáš, že to se mnou myslíš dobře, že když tam jako je ten strom zakázaný a ta realita nějaká, tak nevěřím ti, já si to, jako to rozhodnu sám. A teď si to rozhodujeme sami a uskutečňujeme si své vlastní dobro a zlo. Jo? Ne, že posloucháme od stvořitele tohoto světa, co je dobré a co je zlé a jak žít. Tak jsme řekli ne a jdeme si svojí cestou. Jestli tohle je náš problém, že jsme ve válce s Bohem, jo? Že jsme nesmířeni s Bohem, buď jsme nesmíření tak, že ho úplně ignorujeme a žijeme si po svém, nebo dokonce můžete jako přímočaře vzdorovat a říkat, nechci tě, nepotřebuju tě, nevěřím tě. Jestli je pravda, že tohle je náš největší problém, který nás dokonce zabíjí, tak když člověk pozná smíření s Bohem, tak pochopí, že to je to nejdůležitější, nejcennější, a to je to, co dělá člověku radost. Jo? To je to, radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Netrapte se žádnou starostí, ale svěřujte to Bohu. Jo? Parafrázuji. V každé modlitbě svěřte Bohu. A ten, ta radost a ten pokoj budou střežit vaše srdce i mysl. Jinými slovy, když přijde zkouška, vy máte vlastně dvě možnosti, co s tím udělat. Buď se nechat tou okolností, jo, tou zkouškou, která přijde, zdecimovat, říct, a je to v prčicích, a končím, a nemá to smysl, ať už je to cokoliv, jo, ta zkouška. V jejich případě to byla perzekuce. Jo, nějak jako uvěřili, nahlédli tu milost Boží, která je jim dána, a najednou je za to začne někdo stíhat. Věřili byste tomu, že za takovou věc, že něčemu věříte, a to je to dobrá věc, čemu věříte, a nebo nějakou dobrou věc děláte, protože obvykle, když věříte dobře, tak to doprovází dobré činy, a za to vám bude někdo spílat, za dobrou věc vám bude někdo, vás bude někdo pomlouvat, bude vám nadávat, a to je ještě to jako snažší, a nebo dokonce vám položí meč na krk a řekne, nelíbí se mi to, jak ty mi tady věříš a co ty tady děláš a jak mluvíš. Tak když tohle to přijde, říká Jakub, když vám osud, to neřekne, ale okolnosti, život, položí nůž na krk, tak buď máte možnost to teda zabalit a říct, tak to nemá smysl, končím, odcházím, vemte si mě, nebo odcházím prostě, balím to. Nebo upadnout v depresi, ještě lépe doprovodit to, tu rezignaci depresí. A nebo máte, tak to je jedna možnost, a nebo máte druhou možnost. Ještě jednou. K čemu by mě ta bota byla, kdybych si ji koupil a vystavil bych si ji doma do vitríny a tam by po celý můj život byla vystavena. Nikdy bych ji neobul, nikdy bych ji nevyzkoušel. K čemu by mi byla? To je přesně, co ten Jakub říká. Já vím, že to není prča. Já vím, že to není příjemné, když vás pomlouvá někdo, haní, nebo dokonce vám ubližuje za to, jak žijete a co si myslíte a čemu věříte. Já vím, že to není zábava. Ale vlastně je to příležitost prověřit si, ověřit si, že to je k něčemu. Jo, že to je funkční. Protože jestli to zabalíte, tak to vlastně nikdy víra nebyla. A to je dobré vědět, jak na tom jsem. Jestli jsem v iluzi, anebo jestli to, čím disponuji, co dělám, co provozuju každý den, jak žiju, jestli je to k něčemu pravé, autentické, se říká, jestli je to k životu, jestli je to životné. A tak v tomhle kontextu ten Jakub o tom mluví, ne, že to jako bude radost ve smyslu zábavy, ale že to je vlastně příležitost zjistit, jak na tom já ve skutečnosti s Bohem jsem. Takže i když to bude nepříjemné, i když to bude bolet, jo, protože pomluvy, urážky, perzekuce, anebo nemoc, nebo jakákoliv jiná bolest, to není nic příjemného. Ale je to vlastně příležitost. Je to něco, co je nám dáno, nabízeno, abychom zjistili, jak na tom s Bohem jsme. A jestli Boha milujete, jestli je to pravé, tak světe div se, podívejte na to slovo, já ho řeknu ještě jednou. Všechny věci, dokonce i ty bolavé, napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Pak i ta nemoc, i ta bolest, dokonce nakonec i to, ten poslední nepřítel, se kterým se každý musíme utkat, totiž smrt, nebude konečná, děsivá, zdrcující porážka člověka, mě. Dokonce i ta smrt je k dobrému těm, kteří milují Boha. Ať už umřu kdykoliv a jakkoliv, jestliže miluji Boha, je to ke spáse. Je i smrt přemožena. Tak ještě jednou. Když přijdou zkoušky, nevítáme je, nelibujeme si v nich, není to nic příjemného, ale děkujeme Bohu za to, že máme možnost osvědčit naši víru. Zkuste si to představit takhle, možná, že jste zrovna uprostřed zkoušky, co já vím. Za 5 let, představte si sami sebe za 5 let, nebo za 10, nevím, komu je, kolik je komu dáno. Až se ohlédnete za 10 let a podíváte se na to, co právě jste prožívali uprostřed té nejtěžší zkoušky. A jestli jste v tom obstáli, umíte si představit tu radost, jak budete vzpomínat a budete si říkat ano, díky Bohu ukázalo se to jako pravé. Obstál jsem. Takže není to příjemné, je to příležitost vyzkoušet pravost naší víry s tím, že víme, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Amen.